Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Karaliaus Uzijo mirimo metais regėjau viešpatį, sėdintį aukštame iškilmingame soste. Jo rūbų kraštai sklidėjo po visą šventyklą. Viršum jo pleveno serafinai. Jie šaukė vienas kitam ir kartojo: šventas, šventas, šventas galybių viešpats, pilna žemė jojo garbės. Nuo garsaus jų šaukimo drebėjo slenkščiai ir šventykla prisklido dūmų. Tuomet aš tariau: vargas man, dabar esu žuvęs, aš žmogus, kurio lūpos nešvarios, gyvenu tarp žmonių, kurių lūpos nešvarios, ir mano akys regėjo karalių galybių viešpatį. Tada prie manęs priskrido vienas iš serafinų. Jo rankoje buvo deganti anglis, kurią jis žnyplėmis buvo paėmęs nuo altoriaus. Jis palietė ją mano burną ir tarė: štai, žaryje palietė tavo lūpas, tavo kaltė dabar panaikinta, tavo nuodėmė dovanota. Paskui išgirdau viešpaties balsą: ką man pasiūsti, kasgi mums eitų? Ir atsiliepiau: štai aš, mane ir pasiūsk. Tai Dievo žodis. Angelų akyse gėdu tavo viešpatie giesmę. Visa širdimi tau dėkoju, Dieve, kad išgirdai mano balsą. Angelų akyse gėdu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventoviai. Angelų akyse gėdu tau viešpatie giesmę. Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę, ištikimybę. Angelų akyse gėdu tau viešpatie giesmę. Tavi pažadai pranoko tavo į garsą. Ta diena, kada šaukiaus, mane tu girdėjai, sustiprinai manąją sielą. Angelų akyse gėdu tau viešpatie giesmę. Tau, Dieve, dėkoja pasaulio valdovai, išgirdę, ką tavo burna pažadėjo. Jie šlovina viešpaties darbus, negirdėta dievų didybė. Angelų akyse gėdu tau viešpatie giesmę. Tavo dešinė mane gelbi, darbuojasi viešpatie mano geroviai, viešpatie tu maloningas per amžius, neatmeski, kas tavo rankų sukurta. Angelų akyse gėdu tau viešpatie giesmę. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, aš aiškinu jums evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią pasieksite išganimą, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs, kitaip būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai apaštalų. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių dauguma tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonę aš esu, kas esu, ir jo man suteiktoji malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūso, žinoma, ne aš, o su manim esanti dievų malonė. Taigi ar aš, ar jie, taip mes skelbėme ir taip jūs įtikėjote. Tai Dievo žodis. Eikite paskui mane, sako Viešpats, aš padarysiu jūs žmonių žvejais.
Iš Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui, irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė, mokytojau, mes keurai naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarę jie užgrebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams buvusiems kitoje valtyje atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas Simonas Petras puolė Jėzui į koją sakydamas, pasitrauk nuo manęs Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui, nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkę į krantą valtis jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ar nepatirėte tokių nuotaikų, kaip šiandien girdėjome apaštalų nusivylimo nuotaiką? Taip, tokia nuotaika, kaip apaštalai patyrė po nesėkmingos nakties žvejonės, mums visiems tenka patirti. Kartais jokios pastangos nepadeda išgelbėti klystančio žmogaus, pavyzdžiui, girtaujančio. Dažnai skundžiasi net ir kunigai, nors lanko savo parapiečius, nors ruošia krikštui, pirmajai komunijai, sutvirtinimui. Nedaugėja šventadieniais žmonių bažnyčioje, net mažėja. Nors dažnai kviečiami vyrai, moteris, jaunimas į savanorystę lankant ligonius karitas grupėse, mažai atsiliepia. O kaip sunku vasarą suburti vadovus jaunimo ir vaikų stovykloje. Tėvai, žiūrėk, viską vaikams atidavė, kad tik jie įsigytų gerą išsilavinimą, kad būtų geri žmonės, kad būtų tikri tikintis. Bet kartais vaikai tiesiog atsuka nugarą tokiems tėvų norams ir gyvena savo lengvabūdišką gyvenimą. Taip, ir jūs, broliai seserys, panašių dalykų esate patyrę. Kiek daug laiko ir jėgų kartais paskyrite kitiems ir be jokių rezultatų. Tikrai su Simonu Petru galite skūstis, veltui vargome. Kiekvienas jų galėtume papasakoti, kiek stengėtės, o kiek mažai laimėjote. Bet štai garsus žydų teologas Martinas Buberis rašo, Dievo vardas nėra sėkmė. Žinoma, gyvename tokius laikus, kai didelį įspūdį daro skaičiai 100–150%. Šiuo metu katalikai sudaro 18% pasaulio gyventojų. Žmonė gausėja daug greičiau negu naujos katalikų gretos. Be to bažnyčia nuolat puolama. Iš viso pasaulio mus pasiekia vis daugiau žinių, kad tikinčiųjų padėtis nėra lengva. Kartais jie žudomi ir tikinčiųjų dvasion nejučiom slenka baimė. Kyla klausimai, kokia bus bažnyčios ateitis? Kažin ar tikėjimas beturės kokią įtaką pasaulį? Krikščionis dažnai gundomas susigūžti, slėptis, užsidaryti ir būna, kad žmonės kausto baimį. Ypač jauną žmogų kausto baimį. Jis bijo atrodyti kitoks negu dauguma. O Kristus nenori, kad bijotume. Juk girdėjome šiandien. Jis sako, nebijok. Taip, jei Dievas su mumis, nėra ko bijoti. Ir girdime šiandien pirmajame skaitinį pas pranašą Izaiją. Jis toks silpnas, jis toks menkas, bet koks galingas pasidaro viešpatės ugnies paliestas. Šitaip Dievo sutvirtintas, jis Dievo vaikus mus prisaigdina. Nebijok, nes aš esu su tavimi, nebūkštauk, nes aš esu tavo Dievas. Tokį vien Dievu besirementi, tikintį, vaizdavo prancūzų dramaturgas André Aubé dramoje Nojus. Kartą šį dramaturgą paklausė, kodėl šį jo veikalą lydi tokia tarptautinė sėkmė. Kodėl šitą veikalą taip mėgsta net jaunimas? Iš tai, ką atsako dramaturgas André Aubé, tai nulėmė Biblijos švento rašto didybė, jos paprastumas ir amžina Biblijos jaunystė. Įsivaizduokit, brangieji, dramaturgas sako, kad Biblijos jaunystė amžina. Kaipgi jis pavaizduoja amžiną Biblijos jaunystę? Tai nesulaužomas pasitikėjimas Dievu. Kuo tai išreiškiama? Nojus tai išreiškia. Nojus, statydamas laivą šitoje dramoje, sąmoningai atsisako laivui įtaisyti vairą. Jis sako, jei Dievas savo rankose laiko mūsų gyvenimą, kam tada reikalingas vairas? Juk Dievas vairuos. Taip. Žmogus vienybėje su Dievu nieko nebijo. Prisiminkime garsų prancūzų teisės mokslininką Frederiką Ozanamą. Jis buvo bedievis, bet jį religingu padarė mokslininkas Amperas. Taip, taip. Jis pamatė Amperą atsiklaupusi, labai nuoširdžiai besimeldžianti, kalbantį rožančių. Ir sukrestas Ozanamas ėmė domėtis, kasgi mokslininką daro tikinčių. Ir jis pats tapo tikinčių. Iš tai jį kviečia į Liono universitetą, žadėdami 12 tūkstančių atlyginimą. Bet įsivaizduokite, jis pasirinko darbą Sorbonos universitete tik už 2 tūkstančius. 6 kartus mažesnį atlyginimą. Kodėl jis šitai pasirinko? Kodėl? Dėl to, kad Sorbonos universitetas pasižymėjo aštriausią bedievybę. Po 50 metų ten skelbtos bedievybės jis ryžosi studentams prabilti apie Dievą. Kilo skandalas, priekaištai, užgauliojimai. O jis sako, mano ponai, neturiu garbės būti teologu, esu tik teisės daktaras, bet turiu tikėjimą, kuris mane įpareigoja dalinti su jumis. Jis dirbo aplinkoje, kuri jam buvo nedraugiška. Vien minčių nedaug turėjo, bet jam užteko energijos, drąsos ir geros nuotaikos. Nes žinojo, kad jo pusė yra Kristus, kad su juo yra Dievas. Jis tiesiog girdėjo tą Jėzaus žodį, nebijok. Ir išsilaikė ilgiau negu kiti profesoriai. Ne 12 metų. Brangieji, ir mes turime remtis tik Dievu, ir mes turime nieko nebijoti. Pavyzdžiui mums visiems, tebūna apaštalas Paulius, apie jį šiandien girdėjome, jo žodį girdėjome, antrajam skaitinį. Mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, bet mums žinomas, kaip pats galingiausias, labiausiai įkvepiantis ir uždegantis apaštalas. O tam te reikia žvilgsnį nuolat kreipti į Dievą. Tad norisi visus paraginti garsaus dailininko Nikolojaus Rericho žodžiais. Jis yra gyvenęs Rusijoje, Lietuvoje, Indijoje, Amerikoje, nutapęs daugiau negu 7000 paveikslų. Jų tarpe ir Lietuvą vaizduojančių paveikslų yra Lietuvos gamta. O štai, kai jis kaip poetas rašė: mano mielas berniuk, pakelk akis į viršų, žiūrėk į bekraštį dangų. Negi tau pakanka to, ką žemai, berniuk, žemyn nežiūrėk, savo rankomis akių savo neuždenk, tave sužavėjo vien atšvaitai. Taip, poetas, dailininkas skatina mus nepasiduoti nuotaikoms, atšvaitams, bet visada kelti žvilgsnį į Dievą. Neužmiršti, kad svarbiausia mūsų gyvenime malda, svarbiausia mūsų gyvenime gailestingumas, pakilimas iš nuodėmių, svarbiausia. O tada jau nieko nebijosime. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.